ауылда секілдім, сені бір көрген жан көзбенен суреттеп.